kui 1877. aastal Vene-Türgi sõda lahti läks ja suured väehulgad lõunasse hakkasid liikuma, siis lõi minu venna ja kaastöölise Ondra süda sellest vaimustunult põlema. Tema arvates oli see õige ja päris muhameedlaste ikke alt vabanemise sõda, mille all miljonid kristlased ägasid. Nagu tormi hoog kiskus rahva kaasa. Näis nagu sooviksid kõik kätte maksta ja leegitsesid üsna sõja vaimustuses. Polnud siis ime, kui ka minu tulise vaimuga sõber ja vend Ondra sellest sai kaasa haaratud. Ühel päeval tuli ta minu juurde ja esitas mulle sellise küsimuse. Mida võiksime meie teha, silmas pidades algavat sõda ja neid raskusi ning kannatusi, mis sõda endaga kaasa toob? Ma ei olnud mitte just kõigi tema arvamistega nõus, kuid ma tulin tema soovidele vastu. Tema oli mees, kes niisugustel puhkudel mõistis inimese südame soojaks teha. Lühidalt. Otsustasime mingisuguse punase risti sarnase abi andmise seltsi asutada, kellega meie isegi tahtsime sõjaväljale minna, et vaestele haavatud soldatitele abi anda. Et seda korda saata, selleks oli tarvis kõrgemast kohast luba saada. Andsimegi palve vastavasse asutusse sisse ja avaldasime enese ohvri meelelist armastust ning palusime luba kui haavatute ravitsejad sõjaväljale pääsemiseks. Et asi kindlam oleks, andsime esitiks palve Šitomeri kubernerile edasi saatmiseks. Vastus, mis meile selle peale anti, oli järgmine. Hea küll, toimetan asja edasi ja kui aeg tuleb, teatan teile. Nüüd jäime otsust ootama. Ei väldanud kaua, kui iga üks meist sai keiserliku vastuse meie au ja armastuse avaldamise peale, milles meid selle eest tänati. Kuid polnud mingit märki sellest, et meil kui baptistidel midagi karta oleks vaja olnud. Meil ei olnud vähimatki aimdust nendest õnnetustest ja raskustest, mis meid ähvardasid. Nagu pikne selgest taevast, nii ootamatu oli see, kui meid korraga vangi võeti ja välja saadeti. Oli laupäev, 1. mai 1877. aastal, mil ma valmistusin parajasti pühapäevaseks jutluseks. Sisse astus politseinik ja tõi mulle pristavi kirja, kus mind sõbralikult paluti kirjakandjaga kohe politseisse tulla, kus ispravnik ehk politseiülem minuga tahta rääkida. Panin enese kohe korda ja istusin vankrisse. Mu abikaasa, kellel näis asjast tume aimdus olevat, sirutas mulle veel vankrisse sooja teki kaasa, üteldes, seda läheb sul tarvis. Mõne tunnise sõidu järel jõudsime Korošije linnakesse. Politseis leidsin juba venna Ondra ja kaks koguduse diakoni eest. Küsisin kohe, mis kuulda on ja miks nad siin ootavad. Ka nemad ei osanud mingit kindlat põhjust öelda. Seda nad teadsid, et neid kinni pannakse ja pea teataski seda ispravnik meile. Palusime teateid, miks meid siia on toodud ja kas oleme midagi kurja teinud. Selle peale ei antud meile mingisugust vastust. Ainult nii palju öeldi, et kui härra Naskovic kohale jõuab, siis saame kuulda. Härra Naskovic oli üks meie vendadest. Meie protesteerisime küll selle vangistamise vastu, aga paraku, mis see aitas? Palusime veel kord luba koju sõita, et võiksime koguduses Jumalaga jätta ja neid veel kord Jumala sõnaga trööstida, aga seegi palve jäi asjatuks. Meie pidime lihtsalt siia kantseleisse jääma, kuid pikemaks ajaks oleks see võimatu olnud, oleksime siis pidanud öö külmal põrandal mööda saatma. Õhtu eel palusime jällegi, et meid lubataks linnas enestele ööma ja otsida ja toitu osta, kuid jällegi öeldi, et peame ööseks kantseleisse jääma. Aga kui me ikka oma palvetega peale käisime, saime viimaks loa. Leidsimegi ühe juudi juures sõbraliku öömaja. Mehe nimi oli Jankel. See juut näitas meie vastu suurt armastust üles. Issand tasugu seda temale oma armuga. Et meid ka valvati, seda me veel ei teadnud, kuid peagi sai see selgeks. Kui tahtsime lauda istuda, mille peale juut samovari oli üles seadnud, pidin ma veel liha poodi minema, et pisut vorsti osta. Uksest välja astudes ütlesin vene keeles, jumalaga härrad. Vaevalt olin mõned sammud astunud, kui igast küljest vilistamist kuulsin ja hulk vene talupoegi minust kinni haaras ning mind viidi tuppa tagasi. Nüüd pidin tee ja leivaga leppima. Pea tuli ka pristav, kes noomis mind põgenemise katse pärast ja tuletas meelde, et sellel võiksid kurvad tagajärjed olla. Seletasin temale, et mul põgenemise mõtetki pole olnud, ega ole mul selleks ka vähimatki põhjust, sest et ma midagi kurja pole teinud. Muidugi oleks seda pidanud ka meile teatama, et me vahi all oleme. See vahejuhtum heitis valgust meie olukorra tõsidusele, kuid peagi pidime seda veel selgemini tunda saama. Meie tuppa tungis hulk venelasi ega läinud enam välja. Nad olid seatud meie vahtideks. Väljas oleval vahil oli koguni revolver ja püssi tikk puusal. Tema käis aina edasi ja tagasi. Toas põrandal istusid 14-15 talupoega maas ja meie nende keskel. Kõik teed põgenemiseks olid kinni, ehkki meie sugugi selle peale ei mõelnud. Sellises olukorras, põrandal mustuse sees, pealegi raske südamega, ei olnud meil võimalustki ennast välja puhata. Järgmisel hommikul tõusime palju väsinumalt üles, kui õhtul olime maha heitnud. Oli seegi issanda päev ja palju vendi ja õdesid tulid meid vaatama, eriti Neudorsist, mis umbes tunni teekonna kaugusel oli. Kohale tulnute arv tõusis iga tunniga, nõnda et neid varsti sajad koos olid. Alguses ei tahetud kedagi meie juurde lasta, aga kui meie seletust küsisime, miks neid keelatakse, siis ometigi lasti neid tulla. Meid lubati turul rahva seas vabalt liikuda, muidugi range ülevaatuse all. Peale lõunat kella 4 ajal jõudis vend Naskovic, masuuri koguduse jutlustaja, sinna. Nüüd pidime kantseleisse kogunema ja seal loeti meile välja saatmise otsus kõige kõrgema käsul ette. Meie ei osanud esiti sõnagi lausuda, nimelt ehmatuse pärast. Ei saanud ka aru, kuhu meid saadetakse, mõtlesime kohe Siberi peale. Võib-olla ei olnud meie õieti kuulnud, kuhu. Võib-olla ei olnud ka käskirjas otse välja öeldud. Selle otsuse vastu võtsime meie julgesti sõna ja palusime eneste asja täiendavalt uurida, sest meie ei tea enestel seesugust süüd olevat, mis nii raske nuhtluse väärt on. Kuid see kõik oli asjata. Viimaks pidime allkirjaga tunnistama, et oleme otsust kuulnud. Meie ei tahtnud alla kirjutada, aga mis see aitas? Öeldi, et kui meie seda heaga ei tee, siis sunnitakse meid. Vägivald käib õiguse ees. Sellest aru saades andsime viimaks järele. Nüüd pidime me ka kohe ära sõitma. Suurte palvete peale lükati meie sõit esmaspäeva hommikuks kella 11. Ma palusin tungivalt luba veel politsei ülevaatuse all korraks koju sõita. Minu naine oli paari nädala eest maha saanud ja ta haigus oleks võinud raskeks minna, kui ta kuuleb, kuidas minuga lugu on. Ka ei olnud mul pesu kaasas ega reisiraha. Kuid seda ei lubatud. Saatsin siis ühe venna kiirelt koju, kes mulle tarvilikud asjad tõi ja mu koju teateid viis ning neid sealt mulle tagasi tõi. Esmaspäeva hommikul, kui me parajasti hommikupalvest põlvede pealt tõusime, nägin läbi akna, et mu naine astub lastega väiksem nendest käsivarrel reisivankrist maha. Mis mu süda sel tunnil tundis, seda ma ei katsugi siin kirjutada. Võite proovida ennast niisugusse olukorda seada. Meie olime Siberisse saadetavad, nagu ise arvasime, ja nüüd veel selline kokku saamine. Vend, kelle oma koju saatsin, ei olnud heal meelel nõus olnud mu abikaasat ta haiglase seisukorra pärast kaasa võtma. Kuid ta ei jäänud maha, ta tahtis mind veel kord näha. Mõned tunnid võisime oma perekondade keskel viibida ja siis pidime, kes teab, kui kauaks neist lahkuma. Need mõned tunnid möödusid väga kiiresti. Meie kuuele perekonnale koos isadega oli enne lahkumist veel tubli lõuna söök valmistatud. Kes selle eest maksis, seda ma ei tea. Üle 40 inimese, suured ja väikesed, kes sellest leina sööma ajast osa võtsid, istusid ühe pika laua ümber. Teades, et meil raske ja pikk tee ees on, sõime küll, kuid see oli tõesti pisaratesse kastetud leib, mis me sõime. Sest kui meie endi naiste ja laste peale vaatasime, siis jooksid pisarad. Nad jäid ju üksi, nagu vaesed lapsed kunagi, nutma, ja meie ei teadnud, kas saame veel elus üksteist näha. Polnud veel söögiga õieti lõpetanud, kui täpselt kell 11 sõitsid kaks vankrit ette, kus kummaski üks relvastatud politsei ohvitser istus ja kus meiegi platsi pidime võtma. Kui olime aset võtnud, sirutati meie lapsed veel vankrisse ja meie jätsime nendega Jumalaga. Kui naine mu kõige väiksema, vaevalt 14-päevase lapse valjunutuga mu kätte ulatas, tahtis mu süda üsna lõhkeda. Kui ma last suudlesin ja emale jälle tagasi andsin, pööras isegi spravnik enese näo ära ja kuivatas pisaraid. Turg oli inimesi täis. Terve Neudorsi kogudus oli kokku tulnud ja ka Sorošinist, kus ma jutlustaja olin, oli palju liikmeid tulnud minuga Jumalaga jätma. Valu muutus mässuks. Vennad hoidsid hobuseid suulistest kinni ega tahtnud neid ära lasta. Nad hüüdsid: meie tahame teada, mis kurja teile on tehtud, et te meie jutlustajad, kes iialgi midagi paha ei ole teinud, meilt ilma sõna lausumata ära röövite. Meil oli tegemist, et neid vägivallas tagasi hoida. Meie ei taha mitte kurja kurjaga tasuda, hüüdsime neile, kuni nad rahunesid. Linnakese kõik elanikud olid turule kokku tulnud. Ise äranis juutidele läks see asi korda. Kuulsime pärast, et nad olid nõus olnud oma varanduse panti panema, kui aga meid vabaks lastaks ja asja täpsemalt uuritaks. Kõik teadsid kindlalt, et meid süütuna ära saadetakse. Aga mis see aitas? Kui olime Jumalaga jätnud, hakkasid vankrid veerema ja sõitsime tulistraavi minema. Kuulsime ainult naiste ja laste hüüdmist ja nuttu, kui nad veel tükk aega vankrite järel jooksid. Olgugi, et sellest on juba 32 aastat möödas, näeksin nagu tänagi veel oma vanemat 6-aastast tütart vankrile järele jooksmas, süles väiksem, kes lõpmat oma käsi üles tõstis ja nuttes isa, isa hüüdis. Peale 4-tunnist sõitu võisime ühes postijaamas tunni puhata. Siin saimegi küütijalt politseinikult teada, kuhu meid viiakse. Meid viidi Vene all olevasse Poolasse Petrik Kaugupermangu. See teade kergendas väga meie südameid, siis veel mitte Siberisse. Puhke ajal kirjutasime vend Onkenile Hamburgi, kuidas meiega lood on. Peagi sõitsime edasi teise jaama ja sealt lähema raute vaksalini. Umbes 48 tunnise rongisõidu järel jõudsime Petrikausse. Need vennad, kes Saksamaa alamad olid, saadeti juba varem Brodni juures üle piiri. Petrikaus anti meid võimude kätte. Kuberner, kes väga lahke mees oli, võttis meid isiklikult vastu. Seletasime talle oma olukorda ja näitasime talle keiserliku tänukirja, mille olime saanud. Kuid mingit kasu see ei toonud. Kui ta kirja läbi oli lugenud, lausus. See on ju väga ilus ja teeb teile au, et olete niisuguse kirja saanud. Kuid sellel ei ole midagi tegemist teie praeguse seisukorraga. Ma ei tea, mis teie süü on, kuid midagi on pidanud juhtuma, mis pärast teid on niisugusel kombel välja saadetud. Ma ei saa kuidagi aidata. Mu härra, teid on minu kubermangu saadetud ja sellega peate teie nüüd leppima. Ma tunnen baptiste, neid on minu kubermangus palju. Nad on vagad inimesed, kes mulle mingisugust muret ei valmista. Nende õpetus on puhas ja piibellik. Aga ma palun teid, ärge levitage enese õpetust liiga laialt. Viimaks lisas ta veel, kui te mulle oma ausõna annate, et teie mitte ei põgene ja igal ajal politseile saadaval olete, seal kuhu teid saadetakse, siis lasen ma teid vabaks. Ja teie võite reisi viimase osa ilma politseita teha. Andsime oma sõna ja võisime nüüd vabalt edasi minna. Oli laupäev peale lõunat 4 paiku, kui me vabaks saime. 10 versta Petrikaust edasi oli mu endine elukoht Kamošin. Sealsed liikmed olid kõik minu ajal pöördunud ja ristitud. Et meil esmaspäevani aega oli, mil pidime kohaliku politseisse ilmuma, siis otsustasime esiteks Kamošini minna. Pühapäeval kuulutasime seal suure õnnistusega evangeeliumi. Esmaspäeval läksime Lotsi politseisse endast teada andma. Seal öeldi meile, et me võime vabalt liikuda, kuid peame iga päev kell 10 endid politseis näitama.